kun sagale amerikati sagalen amerika sanbataaf dilbata galgala sa alama walakka jelkabe agasa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat washington dc rat saganta afan romotin satellite rat tamsa sukana ramma jelkaba akamoltan ordofto tagenya jalla tamo saganta tagenya rake satti gaba salef qopile torban dabre kana kesa tamsa saman kesa kanen filan redebin sin dagesi suraf qopofne jira kan sin keessum meessuwani namo daanditi aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin isin afeera qophii keenya duraattaa dabarru. Naannoo Oromiyaa godinaa Wallagga lixaa magaalaa Gimbii fi godinaa Qellem Wallagga magaalaa Dambiloolloo keessatti humnoota mootummaa fi hidhattoota mootummaa shan jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kibxata dabre kana dhukaasni banamuu jiraattota keessaa dubbatanii turan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaa keessattis humnoota mootummaa fidhattoota waraana bilisummaa Gaambeellaa ofiin jedhan gidduutti dhukaasni banamuu jiraattota keessaa himanii jiru. Mootummaan naannoo Gaambeellaa hidhattoota shanee waraana bilisummaa Gaambeellaa dhukaasa banan irratti tarkaanfii fudhannee jira jechuudhaan fuula sabaa himaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gama biraatiin dubbiimaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Obboodaa Tarbi gareen isaanii waraana bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'uudhaan Oromiyaa lixaaf Gaambeellaa keessatti oopereeshinii adda addaa geggeessee jira jechuudhaan VOA'tti himan. Naakoor Malkaatu guyyuma sanaan borraa akkanatti gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiif naannoo ishee har'a ganama sa'aatii 12 jalqabee dhukaasni dhaga'amu namni sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan bilbilaan dubbatanii jiru. Dhukaasni kun kan geggeeffame humnoota nageegumsaa mootummaa fi mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaan farraje gurmuu riqqee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman jidduutti ta'uu dubbatanii jiru. Namni kun dhukaasni hanga gabaasni kun qindaa'e sa'aatii 10 itti fufu dubbatanii jiru.
Waan wal baanee ilaalle miti namni manaa bahee hin jiru sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sa'aatii 12 kaaseetu hanga ammaatti hanga hammaa kanatti dhukaa jira naanna'ee magaalaa guutuu baddeessaa makkoo sarphee collii. Caancoo sariitii bakka akkanuma naannee jira amma ammaatti dhukaama jira.
Eenyu kan dhukaasaa jiru?
Akka dhageenyutti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa jedhu.
Amma miidhaan qaqqabeeffaa jira wanta adda baafatan jira?
Jira hospitaala mootummaa waraanni namni shanan tokko jiru. Uummatni keessaas oduma jira namni madaa'ee jira jedhu malee qabatamaatti waan argina hin jiru.
Ammoo maal fakkaata haalli magaalaa keessa?
Bakka naannee dhukaasuma jira.
Namni garuu hojii dhaqachuu danda'eera sochiin jira.
Namni takka manaan baaneera namni takka ofii deemaa hin jiru manuma jira dhukaasa amma dhukaa'eera kun.
Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambiidoolloo keessatti har'a ganama sa'aatii 12 walakkaa irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi riphxee loltoota kanneen gidduutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuudha. Namni sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii ibsus ta'e sagaleen isaanii waraabamee akka reediyoodhaan hin dhaga'amne gaafatan kan sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatan dhukaasni kun kan dhaga'ame hanga guyyaa keessaa sa'aatii 6 walakkaatti ta'uu dubbatanii namootni yaaddoo irraan kan ka'e mana keessa ciciisanii wanta ta'u akka hordofaa turanis kan isaan dubbatan. Riphxee loltootni magaalaa Dambiidoolloo keessa turanii suura ka'uudhaan toorota sabaa himaalee hawaasaa irratti gadhiisaa akka turanii fi waarii kana booda ammoo humnooti nageegumsaa mootummaa magaalaa Dambiidoolloo seenuu isaanii suuqotnis banamuu jalqabuu isaanii namni kun dubbatanii jiru. Magaalittiin yaaddoodhaan weeraramtee jirti namni jedhamu kun namootni osoo mana isaanii keessaan bahin turuullee akkasumatti dabalanii dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti komishinara komishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee namootuma isinitti himan gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa fi bulchiinsa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garassuus gama isaaniitiin dhimmicha irratti odeeffannoo akka hin qabnee fi yeroo biraa akka isaaniif bilbillu kan dubbatan. Gama biraatiin naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a ganama barii irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi gurmuu riphxee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhanii waaman jidduutti dhukaasni banamuudha jiraattota keessaa kan dubbatan. Wanti jiru waraana malee dhukaasa miti. Wanta mudate hanga ammaatti hin beekne. Wanti mirkanaa'e hin jiru. Namni isin tasgabboofne jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan kan biraas keessumaa bakka Gondar Safar jedhamee waamutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuu fi naannoo sa'aatii 4 walakkaa irratti garuu dhaabbateera jechuun dubbatan.
Gondar Safar akkabaabii noo bataan maayilii natoksee nabbara.
Bakki dhukaasni gurguddaan itti ture bakka Gondar Safar jedhamee waamamu. bakki kun bakka tajaajilootni akka suuqii fi waajjiraalee mootummaa itti jirani. Yeroo ammaa magaalaa keessatti sochiin taasifamu tokkollee hin jiru. Odeeffannoon argadheeni warra shanii fi bilisummaa Gaambeellaa jedhamantu humnoota addaa Gaambeellaa irratti dhukaasabani jechuun dubbatan. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa gama sabaa himaa hawaasaa isaatiin barreeffama dubbisiiseen magaalaa Gaambeellaa keessatti hidhattootni shanii fi adda bilisummaa Gaambeellaa dhukaasabanii turan tarkaanfiin irratti fudhatame magaalicha tasgabbeessuun danda'amee jira. Humnoota kanneen irrattis kasaaraan namaa fi meeshaa guddaa ta'e qaqqabeera jechuun barreessee jira. Walitti dhukaasi kun ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee yeroo dheeraadhaaf kan ture ta'uu fi humnoota gurmuulee kanneenii magaalaa keessatti hafanii turan hidhattoota hafan irratti hojiin qulqulleessuu hojjetamaa jira jechuurra kan darbe miidhaa gama lubbuu qaamaaf meeshaa irratti qaqqabe irratti garuu odeeffannichi waan jedhee hin qabu. Gama biraatiin adda bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhaman kanneen wajjin ta'uudhaan operesinii waliin geggeessaa jiraachuu isaanii kan dubbatan gurmuulee hidhattootaa mootummaan shanii jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waamanitti dubbii himaa idila addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa gabaasaa kutaa afaan Oromoo namoo daandii wajjin taasisaniin beeksisanii jiru.
Operesinii adda addaa gaggeessinee jirra lixa Oromiyaaf Gaambeellaa keessatti. Inni Gaambeellaa keessatti adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'anii gaggeessine kan irratti xiyyeeffannee mana hidhaa bakka meeshaan kaa'amuu fi galma mootummaa adda addaa irratti xiyyeeffannee yeroo ammaa milkoofnee xumuramee jira operesiniin suni. Inni Oromiyaa keessatti immoo magaalota kan akka Gimbii, Dambiidolloo, Inaangoo, Najjoo fi bakkoota adda addaatti gaggeeffame. Achi keessattis mana hidhaa fi bakkoota meeshaan waraanaan kaa'amanii irratti xiyyeeffannee akka odeeffannoon amma qabutti Dambiidolloo keessaa hidhamtoota siyaasaa 400 hiikamee jira operesinii keenyaatiin. Irra caalaa milkaa'ina argineerraa xumurameera operesiniin harka caalu garuu bakka muraasa amma yiloolli deemaa jira.
Dubbiimaan idila addunyaa obbo Odaa Tarbii hariiroo gurmii hidhattootaa Gaambeellaa keessatti socho'u wajjin qaban irrattis akkas jedhu.
Adda bilisummaa Gaambeellaan walta'insa waggaa darbee mallatteessine keessa jira. Waggaa tokko oliif isaan wajjin hojjenneerra leenjiidhaanis meeshaatiinis waliif irraa informeeshinii adda addaas waliif daddabarsina. Kaayyoon keenya dhimma Oromiyaa qofa ilaallata garuu biyyoonni kaanis mootummaa kanaan dararaa adda addaa irratti gaggeeffamaa jira. Isaanis jabeessinee akka isaan ofirraa loluu danda'an mootummaa hamaa akkasii irratti hojjetaa jira. Kanaaf isaan wajjin taane operesinii kana gaggeessan.
Obbo Odaa Tarbii eeggannoo namoota meesha maleeyyiidhaaf taasifame jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhu.
Yommuu nuun operesinii akkasii gaggeessinu uummata dhaamsanii dabarsinaa akka isaanii alam ba'anii akka isaan mana isaaniitti galanii karaa keenya sama dandeenye keenya akka kolaatisoof daameeji hin jiraanne isa hir'isuu fi irratti hojjetnaa. Garuu ammaatti specific information qabu wanta kanarratti.
Ji'oota jaha dura miseensotni adda bilisummaa Gaambeellaa 24 ta'an harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuudhaan seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaarraa Gaambeellaa fi magaalota Oromiyaa lixaa lama keessatti dhukaasota adeemsifaman jedhaman irratti gama aangoota godinaalee kanneenii fi mootummaa naannoo akkasumas immoo mootummaa federaalaatti tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa odeeffannoo kana adda baafachuudhaaf yaaliiwwan taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Boorumtaa saammoo magaalaa Gaambeellaa Gimbiif Dambiidolloootti tasgabbiin bu'aa jira jechuudhaan jiraattonni VOA'tti himan. Biiroon nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaatti tasgabbiin magaalaa keenyatti deebi'ee jira jedhe. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa immoo riphxee loltoota Gaambeellaatti dhukaasa banan irratti tarkaanfiin fudhatamee jira jedhe. Kanas Naakoormatu Roobee Dabre gabaase.
Mootummaan shanii jechuun kan shaaruur keessummaan farrajeef ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan waamanii fi gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan socho'an kan Gaambeellaa keessatti argaman waliin humnootni nageegumsaa mootummaa kaleessa erga dhukaasa walitti bananii as guyyaarraa tasgabbiin magaalota dhukaasni keessatti baname keessatti mul'achuu jiraattota keessaa dubbatanii jiru. Sababa nageenyaa isaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne sagalee Ameerikaa kan gaafatan jiraataa Gaambeellaa namni ta'uu bilbilaan dubbatan haala Gaambeellaa keessa ture akkasitti ibsu.
Inkiskaaseemsa jemmuraal
ሰጣ ምንም ችግር የለም።
ሀረነ ጋዳ ረኮንቱ ኩሌ እንጅሩ አመሶችን የገለሜ ጅራ አቶ መሌ በክቶኩቶኮቲ ሰባ ነገኛ ተያጅሊ ሂንጀል ቀበምኒ ጅራ ተጃጅሊ ሞቱማ ሀሬን የገለምኒ መሌ ነጋዳ ረኮን እንጅሩ ጀቹንዱ በተን ሆገናን ቢሮ ነጋፍ ተስገቢናኑ ጋምቤላ ኦቦቡን ዊው ከሌሰ ሞቱማ ፊለቶ ተጅዱቲ ወሊት ዱካሰ ቱሬ ቦዳ መጋላ ጋምቤላ ከይሰት ሶች እንጀል ቀበሜ ራጀደን
አሁን እንትኑ ከትላንትና ደበጠሩ ከዛሬ ኮንትራክት ያናደረግ
ዋን ከሌሰ ኡሜ አስ ሀራ ሀለትንም ኒውጂት ዴቤቱ ጭራ ከሌሰኑ ቴዴፍኖ ዋንዱርስን ያርገን ቱሬፍ ቆቦፍኔ ቱሬ ሀቶ መሌ ውብነ ያድኔ ቱሬ ኦልቱን ትዱፌ አማ ሁኖትኒ ነገይ ጉምሳ ፌዴራል አሌ ዱፈኒ ጅሩ ጀቹን ዱበተን ወሊት ዱካሰ ታሲፈሜን አብሌ ሞቱማራ ሁባቲን ገቀቤ እንጅሩ ጀቹዳን ሁኖት ነገይ ጉምሳ ረሚዳ ገቀቤ ላልችሱን ዋንጅረን ቀቦቦቡን
መንግስት መሳሪያ ቤት የተጎዳ የለም
ዋጅራሌ ሞቱማረት ሁባቲን ገቀቤ እንጅሩ ሚሴንሶትኒ ነገይ ጉምሳ ኩደንታን ከንዶን ይወተው ኩደሸን ከንታነ ሙሚዳን ቃማሰልባፊ ጭማይረገ ይጅራ ጀቹን ዱበተን ኦዱሞ ወልቀበቱን ጎድነ ወለገሊጣ መጋላ ግንቢፊ ጎድነ ቄሌም ወለጋ መጋላ ደንቢዶሎ ኬሰቲ ኤርገ ቃሞሌን ነጌ ጉምሳፊ ሪፕቴሎልቶ ተጅዱት ከሌሰዱ ካሲታስ ፈሜ አስ ጉያራ ተስገቢን ጅራቹ ጅራቶ ተቄሳዱበተን ይጅሩ ጅራቶ ተቄሳ መቃሳኒ ሰባባ ነገኛ ይሳሊፍስራ ተሊፍ ኢፍሱ አከምበርባኒ ዱበቹዳን አከስጀዱ
ሎሊ አማት ቱሬ ከሌሰ ጉያ ከሌሳ ዱካሶ ጉርጉዳ ቱሬ ነሞኒ አኩም በይካሙ ጉያ ከለይሰ ማነከሰ ካናወለሜ ረኮ አማት ጉሬ ከለይሰ ገባኒ ዳለሙን ጭመቱሬ አማ አልጅሩ ነጋዳ ነጋን ዴቤ ጅራ አራዋ ጅሮን ተቆጥቁ በነመኒ ትጅሩ ነሚ ሱኪሉን ፋሳ ሰሳቀቴራ ነሚ ዴዴማ ትጅራ ተጃጅልቂ ጅባግ ጊፈማንጅሩ ባጃጅነማ ዴማንጅሩ ኩላተን ሶቺ ማጋላ ከሳ ነሙመቱ ሚላን ዶቶ ኮዶቶ ኮዴማ ባሌ ባዳ ነሚያ ዴማንጅሩ ማጋላ ከስ
ዴታ ሚኒስትራ ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ፌደራላ ኦቦ ከበደ ዴሳ ጉያ ከለሳ ማጋላ ጋምቤላ አፍደምቢዶሎ አከስመስና ነው ሺት ዋን ኡመሜጀደን አከስቲፕሰኒ ጅሩ
ኮኔ ዋን ሃራሚቲ ዋን ኢሳቴ አዳሚቲ ኤዳ ጅሮጅ ጅራማቲ ያሲ ኡምኖ ንገረገራ ጃራማኒ ከሰቱ ኡምኒ ሸኔ ጀደሙ ቃሙ ደፋነ ወያኔ ፋና ቃማ ሞቱማ ኢትዮጵያ መጅሩ ከነወራኑ ዳፊ ቆፓይ ሁንደፋነ ጁ ወራና ቱሬ ወመተከኛ ወራና ቱሬ ከሞቱማ ቆፈሚቲ ካንከሌ ተተ ኢዋና ደጎዱ ይወራት ሚዲያን ከብየ ከሳለ ቢያላሌ ቆፓይ ጅራጀጁራፍ ሰገሌ አግጥጥጁራፍ ያሊ ጎዳሜዳ ዳምቤለት ዳምዶሎት ናኖ ተነሰነት ዱካ ሰበኑን ቱሬራ እንደሰነሞ ካምኒ ነገኛ ናናው ሰነጁ ፖሊሲን ናናው ጋምቤላ ተርካንፊ ረትፍራቹራኑ ተከና አደቤት ከንጅሩ ከሩ ጎቹራፍ ከያዳሜ ዲዮ ከና ገሬ ከራላሌ ፈቹራፍራኒ ካንካይ ኡማኛ ከመሌ ተገሌ ደገሴ ሞቱማማኑ ረትዲ ተጀቹራ ለዋንካኤፍ ሞቱማኒ ወላንቱማ ሴራ ከበቺቱራብ ናናው ሁንደ ከሰት ዩጀቻ ቱሬ ሰበበ ከናት ናናው ገረሊጣ ከነቲ ወልት ተሳባሙን እንጅራ ወያኔ ስደበለቴ ሰርጀ ንቲኒ ዶጋራ ጋራጅ ራወልት ዱፋኒ አመደንዳ አንት ሳሚች አደዳ ቶርባኖ ተዱራ ገጌሰት ከኔ ቱራናኖ ጋምቤላ ከሰት ነማ ቡቱቱ ቱሬ ቡታኒ ማለከ ጋፋቹቱ ቱሬ ቶርባኒ ዱረት ወራሞ ጎሳ ኑዌር አጄታኒ አካኞ አክፋና ወልት ቡቱ ዳቢያሊ ቱሬ ተናፊ ቃምነ ነገኛ ተርካንፊ ጋፉረቴ መጋደን መነጋደ ቀብዲ
ጉርሙሌ ሪፕትሉልቶታ ወራነ ቢሊሱማ ወሮሞ ጀቹዳን ኦፋመን ሞቱ ማንሸን ጀቹን ጓሙቲ ዱቢማድላ ዱኛ ተው ከንዱበተን ኦቦ ኦዳ ተርቢ ከለይሰሰ የአሜሪካው ጅንጋ 50 ቢብል ብላን ታይሰኒን ኦሮሚያ ሊጣ መጋላ ግንቢ ደምቢዶሎ ኢናንጎፍ ነጆ አከሱመስ ጋምቤላ ከይሰቲሞ ሄደቶታ አደብሊ ሱማ ጋምቤላ ጀደመን ወጅን ተውዳን ዱለ ወራና ሚልካቴ ግግይ ስኔራጀቹን ኢፍሰኒቱረን ዱለ ከናኒስ መነኒጣ በከሜሻ ወራና ቲኩፈሙፊ ዳብሌ ሞቱማ ረቲ ፉሊፈቹ ዱበቹዳን ከናንዱረ ሰከሱመ ሁኖት ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ረቲ እንጂ ፈኑ ገል ሜሳትሩሳኒ ኢፍሱኒ ሳኒኒ ያደተማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብያ ከሌስ መነመሬ በከቦቶ ኡመታ ትያቹዳን ጋፍሌ ሚሴንሶ ተመነመሬ ራዲያቴ ፊሙዴ ቢዴቢሰን ኦሮሚያ ኪሰቲ ሆጂ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ወጀተሜን ሄደቶትኒ ሸኔ ኩመተኮላጂ ፈመኒጅሩ ከኔን ኩማተማ ለካማኒሞ ቦጀመኒ ሩጀቹን ይብሰኒ ቱረን ሚኒስትር ዴታን ተጃጅለ ኮሚኒኬሽን ይሞቱማ ፌደራላ ገመይሳኒቲን ሄደቶትኒ ኩኔን ጉያቶኮቲ በዱይን ደንዳኒ ጀ
ጉርሞን ኩኒ ጉርሞ ሳሚቻ ፊ ጃራሜ ዳርከቻሉ ጉርሞ ቢየኬ ሰቢያላቲ ጃራሜ ጅሩዳ ከናፍሞ ረጋን ጉዳን ኡመተ ኦሮሞ ዲሴና ኬሰቲ itti badi argame mbeenu tuumata raga jira baayen sama dagalit gurmun kuni ani guya tokko fi ro muratatti bada yaani jedu sinjuru to amala shiftati motumman kanadura obsane brother bahadu fuyu male ro do da sitti kumanjere tarkamfin fudata meera tarkamfin kun garwa ma dumatti ti fuda kaba de mo tarkamfin fudata me kun ro tokko barbade tu da fi wanta umiti kun ro tokko ti balle sane ke sabawun danda amamanta jedu ani sinkabu otumane takazit laala anjiru domna olta esti tarkamfin fudachun kanitufta jechu
mumme ministra biyamet kalesa misensota manamari bakabutaf motumman isani nagafidudaf hojeta jiraachu isudan adabili sabasa ummete tigray hawatojin mariachudaf halrewon barbaachisen ratti koren hundau ibsani jiru data ministra tajajle communication motumma federala game isani tin gafi motumman humnoto motumma filmata jiran kanneen biroo wajjin waliin ni mari'ataa jennee gaafanneef dhimma kana kan murteessu komishinii marii biyyaalessaatii jechuun deebii kennanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Aagaa Xanxaanoo abbaa gadaa Gujii duraanii fuula gadaa Oromoodhaan yeroo dheeraaf beekamani. Rakkoo fayyaa dhiyeenya isaan mudaterraa dandamachuu isaanii dubbatu Yumne Aagaa. Ittaana Pireezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Borummoo Aagaa Xanxaanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti ammallee barnoota gadaatiif gorsa laata akka jiran himan. Galmoo Daawwittuu Adaamaarraa akkanatti gabaasee ture.
Akka lakkoofsa girii gosoota bara 2016 ture Aagaa Xanxaanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin dooktara kabajaa akka argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii Aagaa Xanxaanoo amma yuuba. Dhiyeenya kana garuu dhibee dhibamanii akka turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban biyyoo itti himanii jiru.
Onneessi dadhabee jiraa jedhanii ammallee bisaanti lafarrasi guddatee sombasi guutee jiraa nama si'ii keessa jedhanii waan san duuchaa bisaan na dhooganii naanatti qoomanii amma kunuun fayyeera sanii naroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggadhe torbaan tokkoo achirraa yaala dhaggadhe amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loonis ilaaltumoo maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyi qabaa miila tokkoon na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaas addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphatee jedhamtanii beekamtu darbees Yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura dooktara kabajaa isin laatee ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Amma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee. Waan kenneef ilmaan xiyya baallii sanii dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa gada aangee'uu barbaaduu jira. Gada aangee'ii isaas karaa jiranii waa isaan jiran san immoo anatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangee'a. Ilmaan xiyyaa hojjataa kaan immoo warra baallii dhabuuf karaa akeeka.
Tarii bara gadaa keessanii kana ituun godhee jiraadhee jettanii waan itti gaabbitan jira laata?
Wanni nagaa bisiisu otoo bara gadaa xiyyaa sanii abbootiin gadaatu akkana dhuftee jiraattee waliin naadachaatee jiraattee muuxannoo dhaggattii waan qabutti waanii fi dhaggeeru gadaa kanaan duraa itti himaa dabarsii itti himaa himuusaatti hafee jiraa. Amma immoo bara ammaa nama wal gaafatu jiru namni nama dhufee gaafatu jiru waan ta'eef otoo bara gadaa xiyyaa ta'ee jiraatee jedhe wanti qabee kana barsiisa jedhee wanni itti gaabbulsiisan.
Dr. Gumii Booruu ittaana pireezidantii Yuunivarsiitii Bulee Horaati. Waa'ee Aagaa Xanxaanoo yoo dubbatan.
Tokkoffaan abbaa gadaa duraanii yoobu guddaan Aagaa Xanxaanoo sirna gadaa laafatee jedhu akka jabaatee cimee kana caala dargaggeessillee kiyyadhee fudhatee beekee akkaataa ittiin bulu gorsa guddaa uummata naannoo kanarra dabalanii uummata naannoo biraatiif haga biyya Ameerikaatti deemanii aadaa kana barsiisanii miidiyaa gara garaa irra dhiyaatanii walga'ii gara garaa hirmaatanii jiru waan ta'eef. Karaa kanaan gahee guddaa taphatanii jiru kan jedhu inni lammaffaa walitti dhufeenya uummattoota naannoo kana jiran irratti nagaa buusu irratti waan guddaa hojjetanii jiranii bakkoota adda addaa deemanii waa'ee nagaa irratti sirriitti hojjetanii jiranii milkaa'anii jiranii kanumaaf kana fakkaatan hedduu walitti daballee Dr. Manga Baja Akasena Mufi Senetini University Leora Tae Mariate biography saya kerjaya Hindu berarti mari kau deh waliti galai akan sembuh boleh cak seperti ini rosani.
Dr. Gumin University boleh hora amma kana baru nota sernagada agak serak degree sada fatis kena kerjuru ya di cisan ijaran. Karena murasa dura akan gusa baru nota maraf kena mut yoganamu koman kursi tekan anze baru nota sernagada acim boda koran nona gafis sernagada mu major ujalati degree lama tan kena majra cu amamu koran nova laga darat tiga gesuf serak degree sada fan mu mebul cinsa ummatafi gada kerjurun Baratun barata koran nusga gesa jiracu dubatan ijiran. Barnu takana keisat tiyu bagudda agat antan udabalate, abbo tinga da kanisi gursafi mutan nohirun nir matu le jiran ijiru.
Hundu wasani tu kan afrank allole ne bakka jirani hat ufudan da hundu amfi amichan gona kasit ufani. Ada sani kamar jani, yube agak dengan bang ada ani, Euro conference ada datif maring gara gara jero hunda affaira mani, wan cerita ni konsir dia tu insan jiratani wan itu warga ni jiran teh tak kasih tu kaje dah agak dah, dan dia tif umri sani ayam hundu ma ikir matu gaya kesa kabu akasih ikir macam sajer.
Abang gada durani agak tantanus, barnon dikuna kasih tijal kabuti, gemet cuka baju dubatu.
Udah orang Allah don teri ni universiti nak deh bantai jenis tu jin mas jenis ini, aduh macam tu tu dua tiga jenis itu kalau serna kata abar sikit jette, hamban serna kata butu mampu tu lalu taruh futa para jere ada. Garu hari kahannya don teri ni nama gafatani, gagaan khalesa mazmina tuwe, gada arat desa nambah ikut nak kami desa nambah, jadi kahani kalut tu gafatani kahkanan dua bana isi tiga tu jatuh ni jadi. Akamalai dansa adalah.
Warab boti kadama alangkah kak kapan ifo damsi singkap dama ni.
Esa akarutan esa tak kadang tuh bent. Akan ti ani mohi wakati anu. Akan ti ani abda kadang wakati anu. Akan ti ani wan mama hujatani Bali kabar sani ke lu kapan. Wan jatuh sila nama rara ke ani. Nama rawa barat dah. Yo nama rawa barat ini urku ke tanin dan de tanu akan jadi istimewa jadi kaya. Kau makan dah amale wan jadi orang dah menjuru.
Tolehi abaga dah ayuba gudda kagda oromo. Oh ibsa balan ulatani gudda galat Thomas ini jenne. Amale umri de rada faya sini injada.
Isteri yang gudda dah ulah ambai tanaba dia anggei tanaga laru ansa dan futan kana. Orumut ufan naga, porsi kata ufan naga, jadi kalau sih tidak mahu kita.
Kebas segala Amerika, kalau doit, benera.
Dagi foto tekennya kun segala Amerika seganta ufan orumuti kopi narafkin desi nama letufuha. Yotan torban dabranif gazet eson Oromia News Network mana aturan dasudulaf biklamanu. Namota sa walin hit aman kanu walin kamisa dabrekana mana murti tiliatani turan. Galmo dawit abukato sani obbo guddan nefik arudu bisudan akkanat gabase ture.
Gazetestoon Oromia News Network lamin da sudu lafi bikala amanu akkasumas imatam tonne kureshan isa angule imatamani turan harra mana murti wali gala Oromia da dachisar bitirut tiliatani juran. Abukato ni matam tota kunneni obbo guddan nefik adu da dachilar ben imanisha kam tota kunneni reti diati akkafo ye diato ajajamus arra si manifo ye wani nyan nefi belam nibiro watabaji kureja barakumala mafuda afurif kabamera ajadan.
Imanna nibidua akamijira. Foi ye fadda ye ne foi ye fatani fidani simo imanna ni esami timpo ye fatani ke wonni yokin mo serri timpo ye fatani imanna unde sundan da mata saati ndandaye kana simo unde sundan da yero ma kana imanna ni sane ranjiru jede manni mursi simo yu be samti ken ne raras adda charatti arga be samti ken ne mo gadnu ga tisu ka du arga jenne bo demo lamma fa ka san foi ye fatani bi manni mursi ta kam sama ta saati kana jeje male sani foi ye fannas jerani wani shanga fatani sunjiru abana langa Akata mana murti kanan dua aja jenis ini mana punya panin ini sesani ini sesine sabun ini sesani semua kita miti sabu pasing dah betul ni sinjuru jadi atau ini mana kanu kufagut tu kabuti deh bisa garawan ni kanati garai mana kanati sini.
Obbo guddan nefikadu durani matagazi testoota fi namoota kudashanan amma tu anna jala jiran ratti dhiyaate tures akkasitti ibsan.
Imanna dura keessatti mootumma seeraani filatame ummataan filatame bakka karaa bu'ee jiru seeraan ala adeeguudhaa fi kanada mootummaa ce'umsaa hojjetaniiru jedhee tura kanumaa wal qabate yaalii. Motumma diiku kan jiru dagalinimate
abukatoni matamtota kana obuguddannen namonni kunnen yero labsi muddama to annu jela wulu simani sada sabulti saddet barakuma lama fuda afrika ses jia torbaf to anna polisi jere jiraachu ibsenijiran gaba sagale amerika galmo dawit finfinera
kanne mana hidha jiran misensoon koreyo jiraa wachiistu abaa'oo fi miseensi koree giddugaleessaa paartichaa tokko haalaan dhukkubsatanii wallaansa argachaan jiran jechuudhaan abukaatoon isaanii VOA'tti himanii jiru. Miseensonni koree jiraawwachiistuu abaa'oo obbo Mikaa'el Boraniif obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensi koree giddugaleessaa paartichaa obbo Kennaasaa Ayyaanaa magaalaa Buraayyuu keessatti dhukkubsachaa akka jiran himan obbo Tuulii Baayisaa. Tsaahee Daamxoo jimaata dabree gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota koomishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni afur kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Hoggansi adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaagaraatiin bilisa kan jedhamanii fi galmeen isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kennasaa Ayyaasaati fi Mikaa'el Boorana durumarraayyuu turaniiru. Akkuma kan tutturee qabu isaanii Kennasaa Ayyaasaa yeroo dheeraa bakka adda addaatti jiranii hidhaa turanii kanaaf yaala garaas hin arganne. Inni hunduma isaaniirra baay'ee dhukkubeeti jira. Danda'ees dhaabbatee nuyyuu naasofsiisu. Haala ulfaataa keessa jira. Yaala garaas hin arganne. Inni rakko guddaa jira jechuudha. Isatti taanee baay'ee kan dhukkuba gadaa gabbisaa jira. Innis baay'ee dhukkubsatee jira. Jaalabdiinis dhukkuba kanaan qabamaniiti kan jiran. Kaan Mikaa'elidha. Mikaa'el baay'ee dhukkuba yaalli isaan argachaa jiran baay'ee garaa miti. Haala kana keessa kan jirani.
Namoonni kunneen tajaajila wal'aansa fayyaa olaanaatu isaan barbaachisaa kan jedhan obbo Tuuliin qaamni isaan hidhee jiru heeyyamaa hin jiru jechuunis eeraniiru.
Kayyaan argisutti Kennasaa Ayyaasaa nama hospitaala jeesuu qabu malee nama mana hidhaa taa'uu qabu hin turre baay'ee dhukkubaa taa'aa yookaan hin ciisaa bakka sanatti dhaisa kan dubbisaa jiru jechuudha. Hospitaala turanii yaalamuutu irra ture kan jedhudha nuti illee gaaffii nuti gaafachaa jiru. Kun mirga nama mana hidhaa jiru keessaa tokko yaala gahaa argachuudha. Mootummaan nama tokko kara seeraas haa ta'u kara seeraan ala namni tokko to'annaa jala erga oolee booda mirgi inni qabu keessaa tokko mirga tajaajila yaala gahaa argachuuti isa kan argachaa hin jiran.
Abukaatoon hoggansa adda bilisummaa Oromoo namoonni kunneen sarba mirga namoomaaf saaxilamaniiru jechuun mootummaan hatattamaan tajaajila wal'aansaa akka argataniif haala mijeessuu qaba jechuudhaanis gaafataniiru.
Yeroo kan mirga dhala namoomaa hojii wal qabatanii sadarkaa addunyaatti ba'an kan Itoophiyaan mallatteessite keessatti namni mana hidhaa jiru tokko baasii mootummaatiin mana yaalaa gahaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu qabaa jedhamee dirqamni taa'ee jira. Itoophiyaan kana mallatteessite jirti isa kana ba'aan jirtu waan ta'eef namoonni kun boorduranii yookaan ammoo miidhaan tokko achi keessatti ragga'ee jennaan namoonni arra gara kana seeraan ala hidhanii kaa'anii ta'an itti gaafatamummaa jalaan ba'an jechuudha. Namoonni hidhaniin beekamu iddoo isaan itti hidhamanii jiran beekamaadha. Isa kana mootummaan itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf jecha illee qofa osoo hin ta'in akka namaatti mooraal riispoonsibiliitii yaada liigaal riispoonsibiliitii qaba jechuudha. Mootummaan namoota kana tajaajila yaala akka isaan argatan namnis namoota kana gaafachuutti irra jiraata. Gatamaniiti kan jiran jechuun danda'ama. Namni keessaan argu hin jiru Buraayyuu taa'u. Namoonni kun umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutuu dabarsanii uummata kanaaf kan of kennan namoota kana uummanni kun illee gaafachuu qaba gargaaruu qaba kan jedhu.
Yeroo ammaatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti argaman qaama isaanii bilisa baasuu iyyannoo jedhuun abukaatoon mana murtii aanaa Buraayyuutiif dhiyeessuun akka poolisiin namoota kanneen mana murtiitti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014 beellama miiraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsaahee Daamxoo Finfinneerra.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiidhaan isiniif dhiyeessaa ture. Kanarraa kanumaan raawwata. Kan isin keessummeessan namoo daandiitii qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.